أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Shembulli i radhës që e ka sjell Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, shembulli i atyre personave të cilët i japin pasuritë e tyre, i shpenzojnë pasuritë e tyre në rrugën e Allahu subhanahu wa taala. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, mëthalu lëdhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba. Thot shambulli atyre cilët i shpenzojnë pasurit e tyre në rrugën e Allah, thot është sikur shambulli i një kokrë gruri, embetet seb'a senabile, pri cilës kokrë mbin 7 kalin. Pasaj thot Allah, fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Në gjdo kalin, thot janë 700 kokrë. Wallahu yudha'ifu limen yasha. Allah është ai i cili pastaj ja shumëfishon shpërblimin ati që don ai. Wallahu wasi'un alim, se Allahu është i gjerë dhe është i gjithdijshëm. Pazër kë, tash e disa derse kemi marrë disa shembuj që i ka sjellë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, kemi shtjellu ato shembuj edhe i kemi marrë dobit që i përfitojmë prej tyre. E ky shembull tu që po sjellë Allahu subhanahu wa ta'ala është shembulli i parë në Kur'an, gjithsesi në surën Bekara, që Allahu me ta i ngjason ata persona cilët i japin pasurit e tyre për hirtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ma shikoni, fillimisht Allah pëllet me thelu ledhina ju mfikune emualehum, shambullu e atyre cilët i japin pasurit e tyre. Pasurit e tyre, djetarë thonë është i përfshin çdo lloj të pasuris. Pa mërë parasysh a është holla, pa mërë parasysh a është ushqim, pa mërë parasysh a janë artikuj, apo roba, veshmbathje, kështu më radhë. Pra i përfshin gjitha këto. Mirë po, shikoni po thot Allahu fi sabilillah, në rrugën e Allahut. Do thot si synim e kanë Allahun subhanahu wa taala. Dhe po ashtu si synim e kanë që kjo shpenzim, kjo sadakë e tyre të jetë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pra aty ku është Allahu subhanahu wa taala i kënaqur. Pra dhe këta njerëz me njetin e tyre, me sadakat e tyre, me shpenzimet e tyre e dëshirojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Kjo është e para. E dyta, këta i përmbahen urdhrave të Allahu subhanu wa ta'ala në këtë shpenzim pasuris që e bërë. Do thot, e japin aty ku Allahu ka urdhru me u japë. Edhe e japin njërën se si Allahu subhanu wa ta'ala ka urdhru me u japë edhe mu shpenzu ajo pasuris e tyre. A dhe vëllëzë që ke fjala fi sabilillah, në rrugën e Allahu të thonjë djetartë i përfshin këto dy kuptime. Do thot, se cilin lojt pasuris, këta njerëz e japin me njetë mirë, me njetë pasër, dhlir vetëm për Allahun subhanahu wa taala, edhe e japin në atë formë, në atë mënyrë edhe aty ku është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala me ata që është i kënaqur dhe e do Allahu subhanahu wa taala. Mirësi po i shëmbullën Allahu subhanahu wa taala këta njerëz edhe pasurinë e tyre, po do të sikur një njeri i cili e mbjell një kokër gruri. Një kokër gruri, do të na e dim vëllezër se kur kokra do thot futet në arsirën e tokës, ajo mbin. E pastaj Allahu subhanahu wa taala thot po tregon se prej kësaj kokre bin 7 kallin. Në se cilin kalin janë 700 kokra tjera. To Allah subhanahu wa ta'ala po na parafron dhe zërgjendin e këtyre njerëzë. Po na tregon anën e tyne tjashtme, e që është shpenzimi, mirë po tregon edhe për njetin, sinceritetin që e kanë ata në zemrat e tyre. Gjë që bënë që pastaj Allahu mjau shumëfishu këtë shpenzim pasuris që e kanë jetë. Pasë këto Allah subhanahu wa ta'ala po na parafron me këtë shembul edhe po na tregon se çfarë shpërblime të mëdha i presin këta njerëz që e shpenzojnë pasurinë e tyre për hir të Allahut subhanahu wa taala. Allahu dhe Allahu subhanahu wa taala është el-wasi', pra është i gjerë, është el-mannan, ai i cili jep shumë. Pra shikoni, për një kokër, për diçka shumë të vogël, Allahu jep shumë. Mirpo, nëse bëhet sinqerisht për hir të Allahut subhanahu wa taala, edhe shpenzohet aty ku Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur. Do të japin mënyrën se si ka urdhru Allahu edhe aty ku ka urdhru Allahu. Zbashku do thot me sinceritetin si që e cekëm. E kjo bën pastaj vëllëzër që pasuria jote që ti e jep për hirtë Allahu subhanu wa ta, shpërblimi për ta më u shumë fishu. Sikur kjo kokër e grurit e cila po u shumë fishoj ka po bëj ka në 700 kokra tjera. Andalet vetë me kash jo. Shkon Allahu po thot, Wallahu ju da'ifu li men yesha. Ma di vëllëzër në bazë të haditheve se vepra mirë shpërblet 10 fish deri në 700 fish. Mirë po hala ma shumë. Allahu po thot, Wallahu ju dhaifu li me jesha. Allahu do t'ja shumë fishon shpërblimin hala ma shumë se 700 herë ati që dëshiron. Të vëllëzër, pa kjo shumë fishim po të regonë Allahu se nuk kufizohet vetëm këtë numër 700, 7 kalin, herë 700 kokra, do në 700. Jo, po nga herë 100 kokra, do dhe 700. Mirë po, hala ma shumë. Pra sigur Allahu subhanahu wa taala dietar thon po don mena për afru sa do pak do të një ne do të më pas mendjen tonë do të frest këtë shembull që po na tregon Allahu subhanahu wa taala se si Allahu i shumë fishon shpërblimet për njerëzit, e cili është rezultati i kësaj, rezultati dhe dobija e kësaj është se ti pastaj forcohet bindja në Allahun subhanahu wa taala, forcohet imani në Allahun subhanahu wa taala, edhe kur e jep pasurinë ton e jep me shpirt mirë, me zemër të mirë, jo me gjoks të shtrëngum. Unë kjo bënë që ti pastaj do të me eliru dorën sepse je i bindun që Allahu ka me të shpërbly me këtë shpërblim të madhë. Mirë dhe pasi Allahu subhanu wa ta'ala e përmendi këtë ajet fisniku, përmendi shumë fishimi i shpërblimi tyre njerëzve, e përmbyll ajetin thot Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Allahu është i gjerë edhe është i gjithdijshëm. Për me na tregu se që kjo mirësi e Allahu subhanu wa ta'ala, po kjo mirësi e gjerë Allahu subhanahu wa taala, kjo dhurat e madhe Allahu subhanahu wa taala vjen për shkak se Allahu subhanahu wa taala është wasi', është i gjerë. Donë është i gjerë në shpërblimin e tij. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala është i gjerë në dhuratat që jep, begatit që jep njerëzve. Edhe është rezultat do thot i cilësuarit të Allahu subhanahu wa taala me këtë cilësi pra wasi', që Allahu është i gjerë. Pra siç është i gjerë në dhuntit që jep Allahu subhanahu wa taala, po ashtu është i gjerë në çdo cilësi tjetër të përsosmërisë të tij edhe të madhështisë së tij subhanahu wa taala. Mirë, po shikon Allahu se si Allahu e ka kufizuar të thotë wasi' me alim. Wasi' Allahu është i gjerë, mirë po thotë Allahu është edhe alim, është i gjithdijshëm. Çfarë na e më kuptu kjo? Na e më kuptu se Allahu e di më së miri se kush e meriton që Allahu mia shumë fishu ato vetë. Edhe atë shpërblim, do të thonë deri një 700 fish apo hala më shumë. Por me tregu se Allah subhanu wa ta'ala do thot jo vetëm kështu kot, nuk jam shumë fishon njerëzve, dikuj po, dikuj jo, shpërblimet, mirë po, kjo është në bas dijes e ti, absolute. Dijes Allah subhanu wa ta'ala bon se kush e meriton që Allahu mija shumë fishu shpenzime që aje bon sadakën që e jep. Do se Allah e di veprën, e po ashtu e di edhe njetin, basilit njeri do thot e ka jep atë sadakë. Pikrish për kësaj vlezër dalin për fundim se njerëzit dalojnë shumë në kryen e veprave. Në veç anti në dhanjën e sadakës. Pra, njeri mundet dy njerëz, apo ma shumë një grup njerëz mundet me kryt njëjtën vepër, do në pamjen e jashtme, ajo është njëjtë, se cili jep sadakë. Njëjtën sasi të holave për shembull, njëjtën vend, mirë po, dalon shpenzimi dikuj, sadaka dikuj, prej dikuj tjetër, si që është dalimi me sjellit edhe tokës. E kjo kthehet vëzër të disa shkaqe. Dietarët e kanë përmend prej shkaqeve është se njeti i pastër që e ka njeri në zemrën e vetë. Ai kur e jep, e jep veç për hirë të Allahu subhanahu wa taala. E kjo bën domethënë që vepra e tij më dallu shumë prej atij personi, cilit njeti do të thotë ka filluar mion yllos ka parë. On ka njolla, ka defekte njetin e vet. Pazër, vlera, mirësia e Allahu subhanahu wa taala nuk arrihet me atë pamjen e jashtme të veprës. To do të më kuptu mirë. Mirë po arrihet me atë realitetin e imanit që ti i ke në zemrë. Bindjes në Allahun subhanahu wa taala dhe sinqeritetit. Po sikur namaz e vren, dy njerëz janë të ufal njëjtin saf, ndoshta ngjitas njëri me tjetrin, mirëpo dallimi i namazit njërit prej tjetrit është sa dallimi me sjelljet dhe tokës. Për shkak se njëri përjeton namazin, është i pranishëm tjetrin, domthonë mbredh nëpër lugina të ndryshme të jetës kësaj bote. Çështja tjetër vëllazër që bën që neve më na shtu shpërblimi i sadakës, kanë përmend dietar është se kjo kthehet tek lloji i pasurisë që ti ajep. Para para ishte sinqeriteti, e dyta lloji që ajep. Çfarë do thotë kjo lloji? Do të kur ajep pasurinë, ajo pasuri më kanë halal, po më kanë çka e pastër, më kanë e lir. E kjo kur ajep ti pasurinë halal, sado qoftë e vogël ajo, kjo bën që ty shumë fishu shpërblimit të Allahu subhanahu wa taala. Shkon të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira, thot men të sadaka bi adli temra, shkon e thot kush jap sadak gjysmë hurme, mirë po thot min kesbin tajib, jap gjysmë hurme, këtë hurme ka halal, unë ka fitu që ka njërë halal. Pasaj shkon e si ndërhyn pe amere sam, thot wala yaqbalu Allahu illa tajib, dhe dine se Allahu nuk pranon gjithë tjetër veç se ata që është e pasër është halal, nuk ta pranon pasurin që jap ti du thot prej fitimit haram. Thot wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi, thot këtë gjysmë hurme që e jep njeri halal, thot Allahu e pranon e merr me dorën e tij djathtë, thot thumma yurbiha li sahibihi. Pastaj thot kujdeset për këtë sadakë që ka jep ky njeri, kujdeset për këtë sadakë ti thot kema yurbi ahadukum falwa. Sikur ju thot që kujdeseni për atë dvoglin e kalit, pra mazin. Thot hatta takuna mithla al-jabal. Derisa kjo gjysmë hurme thot bëhet sa mali sa kodra. Te Allahu subhanahu wa taala rritet pra dhe shumë fishohet. Shkon Allahu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam po na tregon se sa shumë fishohet sadaka që e jep njeriu, e pashtu po na tregon se sa e madhe është për kujdesi Allahu subhanahu wa taala ndaj sadakës së njeriu nëse ai jep fitimit halal. Pra fillimisht Allahu po e pranoi ka atë, po e pranoi ka me dorën e tij djathtë, e pastaj krahas kësaj krahas pranimit edhe po u kujdes ka për atë sadakë tanë që mos me hum. Edhe po tregon se si kujdeset për me për afru pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, sikur ju që kujdesni për atë mazin, kalin e vogël i cili ka nevojë për kujdes të madh, në mënyrë që mos me vde, mos me ngoh. E kjo kali siç e dini vëllezër ka qenë prej pasurive, domthonë më të mira tek arabt përpara. Edhe un kujdes shumë për ta. Sidomos nëse ka qenë kali me rast, domthonë pasur kështu arabe. Edhe i kanë kushtuar vëmendje të madhe. Edhe janë kujdes për to shumë, sidomos për të voglin. E kështu po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu kujdeset për sadakën që e jep njeriu, thot hatta takuna mithla al-jabal, derisa të bëhet sa mali sa kodra. On e rrit Allahu do thot edhe e shumë fishon. Dishë është vëllazër që duhet me të rrek vërejtjen, po që njeri kur jep sadak, on me pas kujdes vëllazër mos me jep sadak për atyne artikujve që realisht janë të pavlera. Se don të varfër vëllazër, siç themi, nuk janë kosh i plehrave, që ti do të thon tash ke me hedh tek ta çfarë do lloj ushqimi apo çfarë do lloj veshmbathje kështu më radh. Pra duhet me pas kujdes. Këto na ka çurtu për këtë Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Thot dhe mos e merrni domethën atë pasurinë që është e pavlerë minhu tunfiqun, pastaj ata më ia dhan çka të varfërve. Thot walastum bi akhidhihi illa an tughmidhu fi. Ndërkohë që ju nuk do ta pranoni ta për veten tuaj veç se sy mbyllur azi. Veç hajt domethën ta marr ashtu po. Thot wa'lamu anna Allaha ghaniyun hamid. Do ta dini se Allah është i vetmjaftueshëm, është sovran, do thot nuk ka nevojë për askën, është Hamid, është i den për çdo lavd. Po domna na tregu vëllezër Allahu se krejt mira kthehet domthon tek ju. Allahu nuk ka nevojë për pasurinë që ju e shpenzoni që e jepni, se Allah është gani, po nuk ka nevojë për këtë. Krejt përfundimi i kësaj kthehet tek ju, shpërblimi. Andaj me pas kujdes se çfarë po nxjerr njeri si sadak. Allahu thot lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk keni me arrit atë mirësinë plot të derisa ta jepni si sadak atë që e doni më shumë ti. Transmetohet është një ngjarje për Abdullah ibn Umerit që tregon Nafiu, ai shërtori i tij që njëkohësisht edhe nxënësi i tij i afërt, thotë një ditë pritet thot Abdullah ibn Umeri ka kërku thot peshk, më ia përgatit një peshk. Thotë më karaç i thonë në hojë një peshk, thotë ja kam përgatit. Edhe thot moment që është ulë thot me hangër thot ka ardhur një lyps te dera. Edhe ka lyps sadak ka thonë jep ja këto. E kum vit e pyeta thot pse? Thot se Allah thot lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Nuk mundi me arrit atë mirësinë e mirëfillt derisa ta jepni atë që e doni më shumë tipo. Këtë rast të unë do të thotë e kam dashë këtë ushim shumë, edhe e adhash për hirtë Allahot ti, këti të varfri. Razër, Allahot thotë, i leje nalë Allah e luhumuha wa la dimahua, kur të regon për kurbanat, thotë të këllahu nuk arrin as mish i tyre, as gjaku i tyre, thotë, walakin je naluhu të takua minkum. Mirë po të Allahu arrin devoshmeria e juaj. Shka ku tjetër dhe që bënd që vepra tona, apo me thonë sadaka tona, mu shpërbly shumë fisht e Allahu subhanu wa ta'ala, kjo kthehet te aspekti se sa janë të dobishme ato. Do thot, me fjalë tjera, sa më e dobishme që është sadaka, që ti e jep, sa më gjithë përfshirë që është dobija e saj, atëherë shpërblimi për to që më kanë më i madh. Këto na ka sqaruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, si transmeton Muslimi nga Abu Huraira, thot dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Thot një dinar që e jep në rrugën e Allahut, wa dinarun anfaqtahu fi raqabe, që e jep për me lëruar një skllav, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, një dinar që e jep jap një dvarf në njërit ngrat, thot wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Edhe një dinar thot që ti e jep e shpenzon për familjen tënde. Shikoni ka përmend gjitha këto kategori për mëson tash po kallzon cilë është më i miri. Thot a'dhamuha ajran, shpërblimin më të madh thotë ka alladhi anfaqtahu ala ahlik, ata që e ke dhënë për familjen tënde. Mos e shka është më obligative kjo po. Pra zë këtu pejgamberi po na tregon çfarë do thotë se si dallon shpërblimi për pasurinë që e shpenzojnë njeriu, varësisht se çka e rrethon do thotë prej gjendjeve edhe prej rrethana. Mirë dhe dikush mundet me pyetë se cila është, me thamë, për kohën cilën jetojmë, cila është sadaka ma e mirë që njeri mundet me është, shpenzimi pasurisë që mundet njeri mas, do më që përfiton prej saj mas shumë dhe këtë botë, për shpëlbime dhe pashtu edhe në botën tjetër kur del para Allahu subhanu wa ta'ala. Gjëja vëllezër që mas shumë di kanë nevojë njerëzit sot është dija, dija fetare. Për shkak do të ignorancës që i ka kaplu muslimantë, ignorancës rrëtë të uhidit, rrëtë gjanave elementarit fesë. Andaj shpenzimi ma i mirë që mund është me bë pasurisë është shpenzimi për me përhap dijen fetare edhe me ullëzu njerëzit në rrugën e Allah subhanu ta. Kjo ka qenë vëllezër në çdo kohë kështu. Mirë po në kohën tonë është hala do thotë ma prioritare. Mirë vëllezër pasaj Allah subhanu wa ta'ala, pasi që e përmendi këtë shpërblim të madh për këta njerë që i shpenzojnë pasurit e tyre për hirtë Allahu subhanu wa ta'ala, ta është vëzër e përmend këtu një shembul tjetër në Kur'an që është e kundër të eksaj. Tënë njerë që nuk e japin pasurin e tyre për hirtë Allahu subhanu wa ta'ala, që fari pret këta? A rrin këta diçka për shpërblimit Allahu subhanu wa ta'ala? Këta në asëqaron Allahu në këtë shembul të radhës ku thonë, ja ju helledhina amenu la të btilu sadekatikum bil menni wal edha. Thot, o besimtartët, mos i qoni dëm, mos i shkatroni, të thot, sadakat e juaja, duke ja u përmend njerëzve që ja u keni dhënë. Wal edha, edhe duke i lëndu ata. Thot, kelledhi jun fiku ma lehu ria e nas, si kur ai njeri, thot, i cili, thot, e jep pasurin e vetë sa për syt njerëzve. Wala ju minu billahi, wal jau mil ah. Ndërko që nuk, as nuk beson Allahum, as në ditën e fundit. Ta shembulli pason, thot Allah, fe methaluhu ke methali Safuan. Shembulli i ti, thot, i ngjason një guri të fort, të lëmut, i lëmur. Thot, alejhi turab, si për ti, thot, ka dhe. Thot, fe asabahu wabilun. Pastaj, thot, atë guri e godet një rëbesh i madhi shiut, thot, fëtërë ke husalda. Edhe e len ashtu zhveshur, pa kur gjohis. Thot, la jakdiru në ala shejin mimma kesebu. Thot, këta njerëz nuk përfitojnë kur gjo pri punës që e kanë bërë. Wallahu la ihdil qawmal kafirin. Dhe Allahu thot nuk e udhëzon rrugën e drejtë popullin jo besimtar. Mirëse ne shikojmë këtë ajet shumë në mënyrë përgjithshme e vrejmë se Allahu subhanahu wa taala shumë në mënyrë përgjithshme po na ndalon këto që na më çu dom veprat tona në përgjithësi. Po duhet me rujt veprën tonë. Mos me ekspozu ndaj shkaqeve që ta azgjësojnë atë apo shpërblimin ta mangësojnë. Allahu thot në një ajet tjetër, ja ju helledhina amenu, o besimtar, atiu Allahe wa atiu Rasul. Binduni Allahot, binduni pejgamberit, wala të btilu amali. Mos i qoni dom, mos i shkatroni pun të juaj të mira. Dersa, në veç janë ti këtu vëzër, shkone Allah ka potensu që mos me i qut dom sadaka tona, edhe po i përmen dy shkache që bajnë që sadaka që ti ajep me të shvlerësu tërsisht Allah në ru. E para për i ty në po dhët elmen, mi a përmend ati që ti ja këdhan. E dyta el edha, me e lëndu, me e shqetsu personin, me i ba zarar. E që kjo elmen, lezer, djetarët e përmeni se dhe kjo i ka dy kategori. Thot, fillimisht është me zemër, pasaj gradualisht kalon edhe në gjuhë njerit. Qysh me zemër, shkon lezer thonë, njeri mundet me apërmen dikujt mirën edhe me zemër, edhe nësë në kështë faqë ka megu. Thot, kur me zemërën e vetë, a i mendon se, do thot, një farnyrë është ma ingritur se ati që i ka një mu, po. Edhe e shef vetën do thot që një fanlyre i ka bo qka favor atina, edhe është do thot ma mburët me këta mirë, po nuk e shfaq qka me gjuhën e ti apo në gjymëtyrë të ti. Kjo thonjë djetarët, elhamdullan, nuk ta zgjeson veprën, mirë po qa ta mangëson shpërblimin. Ta mangëson shpërblimin. O që kë qëndrimi ytë karshi ati personi që ti e mbanë kështu, në zemrën tane. E ajo që ta zgjeson shpërblimin, thonë, është kur ti e shfaq qka me gjuhën tane, allo. Do thot ja përmend, dhe. Ja bon me dije që ti i keni mu ati personi. I thua nuk këmë një, të këmë ndihmu, të këmë ba mirë, të këmë gjithë zidhje kur ke qenë ngusht, e kështu më radhë më thonë, qka ja përmen edhe e lëndon e shqetson me gjuhën tane. Do t'i jep me kuptu se ti, dhe më thonë, i ke ba mirë, edhe një farnyre si ti, tash po i tërgonë se e kështi një farloj si në borqë ata, edhe ajdu më thonë, pa tjetër du t'me da këthy atë të mirë që ti ja ke ba. Kjo vëllezër duhet me di se ta asgjëson veprën e mirë, se që po të regonë Allah këtu subhanahu wa ta'ala. Kjo është diçka e mirë njohër, vëllezër, edhe në mesin e njerëzve. Është e bidohan është, si shduke, dhe është prej atyre gjanave që janë trashëgu prej profecive të mahershme. Krejt njerëzit, dhe më dhonë, pa më rësush feve që a i kanë, dhe më dhonë, po, nacionalitetit e din këta, dhe më dhonë që e mira nuk përmenet, nuk bonë më përmenet, sepse që ka hub, po. Edhe në popullin tonë, kur e mira përmenet, që ka hub. Këta po e vërëton, dhe dhe Allahu në këtë ajet. E loj i dytë lezër që ty të asgjeson sadakën, është el edha që po përmenë të Allah. El edha, lezër, kjo është ma e përgjithshme. Po në kur ti e lëndon tjetërin, e shqetson tjetërin, ati që i ke ba mirë. Po në pambarësysh, a bon këta me gjuhë, a e bon që ka me gjymë ty. Mirë po, dhe më thanë, i bon keqë, edhe e lëndon. Këta djetarë thoi nuk mundem i qka me kufizu me na i pamja ose formë caktume, mirë po, gjdo loj dame që prej te shkon të kaj që i ke ba mirë, kjo të azgjeson veprën e mirë që ja ke ba Allah në. E shkon edhe dërshtu, Allah subhanu wa ta'ala shambullin e këtyne personave që pja përmen kanë të mira tjerve, edhe po i lëndoj kanë, me shka po e njason, me personin që e je parsurin, sa përsuje faqes. Qka i bashkon këta dy, dhe mëllon që asë njani së përfitojnë prej sadakës që e kanë jep Allah në. Allah përthot, kelle dhi jun fi kumale huri a en nas, sikur a i cili e je pasurin, sa përsuje faqet njerëzve. Wala ju minu billahi, wala ju mil akhir. Asë nuk beson Allah, asë në ditën e fundë. Shkon dhe të kjo e je pasurin, bon, enzer pasurin, nështë enzerat pasurin, ma të mirë që e ka, ma kualitative, edhe në numër të shumët, mirë po, nuk enzer për hirtë Allah, si që po të regon Allah. Ton enzer, këtë pasurin e shpenzon, që njerëzit me i thanë se kjo është njeri bujar, është njeri fisnik, është njeri të manë që jep, edhe ju ndihmon njerëzit. Thot Allah, wala ju minu billah, nuk beson Allah, do thot, gjendja ti vlezër, do thot, aje që ka enzit, këtë person me jep, në këtë ras nuk është besimin Allah, apo besimin ditën e fundit se Allah koma ta kompenzu, do thot, atë pasuri që ka jep, koma shpërluj për ta, jo, është se që njerëzit me lavdru, edhe do thot me arrit pozitë e këta e kështu më radhë. Në njëjtë sikur personi do thot, po e vrejmë këtë person që i lëndon tjerë, edhe ja u përmend sadakën që e jep, po e krahason Allah me personin që i jep pasurit edhe sadakat e veta sa përsy e faqet njerëzve. Mirë shikone hala, po e sharon Allah subhanu wa ta'ala, po thot femetheluhu kemetheli Safuan. Thot shembull i ti është sikur një shembull i një guri të lëmuar. Guri i lëmum. Mos di fort, edhe është ka i lëmum. Thot alejhi turab, si për ti thot ka dhe. Shkone do më dhanë, si për sa bukur për në parashtonë Allah këtë shembull. Po është një guri, si për ti dhe, këtë dhe njëri tash për shkone dhe për mundohet me mbjellë që ka një kokër gruri ati, ose një kokër një bime, po. Mirë po, do bën kjo po ajë apo ato? Mirë po, vendi ku e ka vendosur nuk është i përshtatshëm po. Dhe e ka, do bën ajo materia ekziston që me bima. Mirë po, nuk jep, nuk bim, pse se do bën vendi është i paqëndrueshëm vëllai. Fillimisht është guri i thatë, edhe është ilmu, do të thonë çka është që nuk e pranon atë kokër gruri. Krahas kësaj, Allahu po thot fa asabahu wabil. Allahu çon të shit trëmbyshëm çka edhe fetera ke husalda, edhe e lën do të thonë pa kur gjuhësh atë guri, zhveshëm po. Pra kjo është shembulli pra atij personi i cili me sadakën e tij e dëshiron dikon tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Pra kjo e ka bani punë e cila nanën e dukshme rezulton shpërblim prej Allahu subhanahu wa taala. Edhe arrin mirësi, mirë po nuk e ka lë, nuk e ka vendos aty ku duhet. Don çdo gjë, çdo shkak për me bi ai do të thonë u kanë dhe u kanë mirë po nuk e ka vendos ashtu siç duhet. Pra. Don se çka i ka mungu sinqeriteti, Allahu subhanahu wa taala po tregon thot la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Këta njerëz nuk përfitojnë kur gjo prej këtyre punëve që ai kanë bërë. Do të çka përfitojnë kur gjo? Vetëm çka është mundu, është raskapit. Mirë po, në fund do të thonë nuk ka shpërblim te Allahu subhanahu wa taala dhe nuk e arrin atë synimin për cilin ai e ka dhënë atë sadak edhe e ka shpenzuar. Do ndërhyhet mes tyre edhe mes asaj që shpresojnë se do të arrin shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Shkon vëllazër, Allahu këtu e përmend dhe thonë ala shay, çka shay? Thonë është nekira, thonë është në trajtën e pashume, fi si jakin nëfi, në kontekstin e mohimit. Trajtën e pashume në kontekstin e mohimit, thonë kjo i përfshin gjdo gjë. Dhe nuk përfiton kur gjo hish kjo njeri, për i kësaj sadakës që e ka ba. Mirë, pse po jep kjo njeri këtë sadak, po jep që njerëzit që ka me lavdu. Apo? Dhe më dhe në tash kjo nuk përfitoj ka, këtu po dregon Allah as lavdatën e njerëzve po. Dhe thot, që kjo qëllimi që e kanë zi që këmë e jepës këtë sadak, që mu përmend dunja, shumë shpejt që ka komu harru. Edhe nuk komu përmend asë në mesin e njerëzve, pëse se ka vëpru diçka jo për hirtë Allahu subhanu wa ta'la, po qka që me pa njerëzit edhe me lavdru njerëzit. Dhe nuk mundet me arrit atë, po në që për cilën e ka pasë si synim. Edhe nëse arrin, aje shumë e përkoshme. Madje, ndodhë që Allahu ndëshkon që qaj e lavdat e njerëzve, pasë që ka jepë për jo për hirtë Allahu, mu këthujnë qka në qërtim ty në po. Se nuk e ka pas për synim Allahun subhanahu wa taala, pastaj Allahu thot wallahu la yahdi al-qawmal kafirin. Allahu nuk e udhzon rrugën e drejtë popullin jo besimtar, do të nuk i udhzon këtë botë. Nuk i udhzon këtë botë pse se ju mungon vëllazër ai burimi i udhëzimit e që është imani në Allahun subhanahu wa taala, pastaj nuk i udhëzon botën tjetër drejt shpëtimit edhe suksesit. Shkon vëzër ky shembull, realisht nëse ndalemi kështu me mendu edhe me vështru me kujdes, na jep vëzër një lloj frike, thonë që ta kemi në raport me veprat tona në përgjithësi, e në veçanti sadakën që e japim, që ju ndihmojmë njerëzve me to. Pra me vëzër me e ditë se sadaka po muj ka edhe me tu azgjesu të Allahu subhanu wa ta'ala dhe Allahu mos me e pranu ata. Andaj, besimtari i cili shpenzon diçka për hir të Allahu subhanu wa ta'ala, duhet me haru vëzër ato. Që do thotë kjo duhet me haru, do thotë mos me e var zemrën, mos me e lidh zemrën për to. Se kur ti vepron kësisoj, atër pa dyshim që si rezultat i kësaj nuk i mja përmend bon tjetrit ato. Donë se ti e i bindon se, si shtregoj për jamerës, atë sadak të arun, kush të arun Allahu subhanu wa ta'ala. Edhe kujdeset për to, edhe ta shumëfishon ato, edhe ta rrit. Kështu si s'ki nevoj, do thot, për lavdatat e njerëzve. Edhe nuk ki nevoj që kam ja përmen tjetërin, që me ta dit lëzër tjetër. Që që të ta marim tash në shembullin e razë, do thot se shenja sinceritetit është që kur ti e jep sadakën, mos me prit me njerëzve që ka shpërblim as falenderim. Ka që e bën vesh për hirtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pse vëzër gjithë kjo? Sepse kur ti i ndihmon tjetrit, kur i ndihmon njerit që është njeri, domthonë nevojë të madhe, që ka domthonë vështirësi të madhe, mbela të madhe, ti pse i ndihmon? Ti i ndihmon që sadopak do të fillimisht për hir të Allahut, por sadopak do të thotë që kam ja lecu atë dhimbje edhe atë gjendje në tranë cilën është ai. E pastaj shkon edhe nëse i ndihmon, pastaj shkon edhe ja përmend do thotë, se si i ke ndihmuar atij personi, thonë se ajo dhimbja shpirtërore që ai e përjeton kur ti ja përmend atë mirë që ja ke bë, e lëndon hala më shumë se gjendja në tranë cilën është ai. Qaj varfria, apo të më thonë ajo gjendja ranë cilën, është ajë. Andaj vëzër njeri shikone për mujka pra atë që ndërton këtë botë me rënu me durët vetë, Allahun arrit. Edhe në akhiret, thonë ajo vepër i azgjësohet, edhe nëse ka qenë musliman, të azgjësohet edhe nuk do gjesh kur fash përblimit të Allahu subhanu wa ta'ala. Sikur gjendja e jo besimtarve. Allah thotë, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Do t'ju qasëm, i thotë Allah, veprave tyre që i kanë bënë këtë botë dhe do t'i bëjmë pluhur e hi. Po nuk përfiton njeri kur gjo prej tyre. Shembulli tjetër i tretë, vëllezër, me këta për përmbyllim që e përmend Allahu subhanahu wa taala lidhur me ata që i japin pasuritë për hir të Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardati llahi wa tathbitan min anfusihim. Dhe shembulli atyre që i japin pasuritë, thot duke e shpenzojnë pasuritë, thot duke kërkuar me këta kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala dhe duke shpresuar shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Thot është kemethali gjennetin birabua. Thot është si kur shambulli i një kopshti në një rafshnalt. Thot esa beha wabilun. Thot cilin e godet, apo mbi cilin bjen thot shi i rëmbyshëm, shi i bolshëm. Thot fa atet ukuleha dhiqfejn. Edhe si rezultat i kësaj, thot ky kopsht i jep frutat e vet dy fish në numër. Thot fa inlem jusibha wabilun fëtall. Edhe nëse nuk e godet kë shi i rëmbyshëm, thot fëtallun, atër edhe një sa do pak një shi i vogli mjafton. Po shkak pozitës që e ka. Thot wallahu bima ta'maluna basir, Allahu sheh mirë dhe di mirë atë që bëni ju. Ose këtu Allahu subhanahu wa taala prapo tregon për një nasjellni shembull për disa njerëz apo një kategori njerëzve që pasuritë e tyre i japën për hir të Allahu subhanahu wa taala, sinqerisht e para. Dhe dyta po tregon se kur i japin këta njerëz këto pasuri, wa tathbitan min anfusihim, i japin me zemër të hapur. Duke qenë bindur në premtimin e Allahu subhanahu wa taala, se Allahu kom ja u kompenzu atë që e kanë jepë për hirë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasikur në ajetin e parë që mërëm, ju në fikune e mualehum, i japin pasurit të tyre, si shtam pa më prasysh, qëfar loj është i asaj pasurit. A është hola, a është vëzhmbathje, a është ushqim, qëfar do qoftë. Pa më prasysh, a është pasuri sadak që është obligim me dhanë, apo është që është mustahab e pëlqyshme, apo është diçka që mas një kohë kome u përfundu, apo është diçka që mbetet për një kohë më të gjatë, siç është vakfi e këtu, domthonjë gjëra të ngjashme të kësaj natyre, gjitha këto i përfshin vëllezër këtu. Ky shembull që e ka sjellë Allahu subhanahu wa taala. Bir, po tregon Allahu si japin këta njerëz pasuri, thot ibtigha amrdati llah. Me këtë shpenzim pasurisë ata e kërkojnë kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Për fytyrën e Allahu subhanahu wa taala. Nuk kërkojnë për njerëzve lavdata as falënderime. Shkona, vëllezër, Allahu kur i lavdron ata njerëzit e mirë në surën El-Insan, thot in kur i tregon se si ata ju ndihmojnë të varfëve, tregon se çka thonë ata. Thot inna ma nut'imukum li wajhillah. Ne ju ushqejmë juve veç për hir të Allahut. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Nuk dëshirojmë për juve as shpërblim e as falendërim. Që ata Aisha radiallahu anha, kër e ka dërguar shërtonë e saj, i dhanë sadak të varfër, ka thonë, dëgjoj që apo të thonë, nëse të thonë gjezak Allahu khajrën, apo gjezak Allahu khajrën, Allah shpërblim të mira, thuj jo, juve Allahu i shpërblim që ka me të mira, jo nëve, nuk dojna për juve që ka asë shpërblim e asë falendërim. Që allë dhe djetarët e kam përmend që nëse i ndihmon dikujna edhe i thu lutu për mu, në një farë mënyrë thotë kjo çka ta ul pak atë sinqeritetin dhe shpërblimin, se në një farë mënyrë ti si po don me marr diçka në kompenzim të asajna që po jep. Mo nuk ka shenjë e atij sinqeritetit plot që e bën për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj kështu pra duhet me kanë shpenzimi i pasurisë me kanë veç për hir të Allahut subhanahu wa taala, e jo me prit prej njerëzve. Jo vetëm vëllazër shikone, jo vetëm në shpenzim pasurisë, mirë po në çdo raport tanin me njerëzit, me muslimanët duhet me kanë kështu. Pra sillesh mirë me ta që ka për hir të Allahut subhanahu wa taala, se ti shpreson shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Jo në atë mënyrë që po të bëj mirë që ai më të bëj mirë, apo më ka bëj mirë un pia kthej çka më të mirë, jo. Se kjo do të thonë ka çka kompenzim. Kjo nuk është sinqeritet i plotë. Po tregon vëllazër po thotë Allahu këtu ibtigha emradatillah, e kërkojnë kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Çka është ajo që e kënaq vëllazër Allahu subhanahu wa taala, cila vepër e kënaq Allahun? Janë dy kushte themelore që duhet më përmbush, e para është sinqeriteti ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra vetëm kanë sinqerisht për Allahun, edhe e dyta me vepru ashtu, don përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu arrin kënaqësinë Allahut, edhe kështu ajo vepër pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Nëse i mungon njëri prej këtyre kushteve apo të dytë, ajo vepër refuzohet dhe Allahu nuk e pranon, as i rrjedhoi, pe saj nuk i kur far dobije, edhe përfitim te Allahu subhanahu wa taala. Kjo është kushti i parë, pra po thot Allah kërkojnë knasin Allah të i dyti, po thot vë të thbiten min enfusihim. Kanë folë djetarë për këta qërë e gjatë që do thot kjo të thbiten min enfusihim. Me përmlejë dhe zërështorë se me këtë sadak që e japin shpenzim e dëshirojnë vetëm shpërblimin e Allah subhanu wa ta'ala, logarisin shpresojnë se Allah o këmë ja u kompenzu për këtë sadak që e kanë jep. Po në shpresat i varin kufesh të Allah, jo të kënjerëzit. Pse vëllezërit Allahu thot wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Çfarë do të japni, që shpenzoni, Allahu ja kompenzon ato. Kështu do të më kanë vëllezërit besim. Pra me pas bindje në Allahun subhanahu wa taala, me pas bindje të fuqishme edhe bindje të fortë. Pra besojnë bindshëm premtimin që e ka jap Allahu subhanahu wa taala edhe nuk kanë luhatje në nejati. Pastaj vëllezërit Allahu po na afron hala më shumë shembullin e këtyre njerëzve. Apo thot kemathali jannatin bi rabwatin asabaha wabil. Shembulli i tyre po thotë sikur shembulli i një kopshti, cilin thot, i cili është në një rrafsh të lartë, thot asabaha wabilun, e këtë kopsht e prek shi i madh, pra mbi to bjen shi i madh. Po shikoni vëllezër, do thotë është një pozitë shumë të lakmueshme, shumë mirë rrafsh të lartë. Vendi më i mirë domethënë që mundet me pas kopsht. Po vazhdimisht ça preket nga rrezet e diellit, vazhdimisht to ka çka rreshje të shiut. Andaj si rezultati i kësaj, po thotë Allahu fa'atat ukulaha dhi'fain. I jep frutat dy fish numër. Dy fish numër. Fa atet ukulaha dhi'fain. Thot, fa in lam yusibha wabilun, edhe nëse ky shiu i rrëmbyshëm nuk e prek, nuk bjen mbi to, thot fatal. I mjafton shi, sa do pak ndonjë lagështi e vogël, i mjafton do thot se ai prap me i nxjerr ato frutat e veta. Do të mos mu tregu ko pras këtë aspekt, do ani nxjerr frutat e veta par pasysh sa është e vogël ajo lagështia e cila e prek. Kjo për shkak domethënë se çka bimësisë mirë që është në to, edhe pozitës të mirë dhe të përshtatshme që e ka. Mirë dhe zërë këtu Allah po e vrem, po jep shenjë dhe tri cilësive, e që është sinceriteti në vepër, edhe tjetra është që na me vepra tona me shpresu shpërblim të Allahu subhanahu wa taala, kjo ne e me këtu dhe zërë se sadaka që ti e jep, pa mërë parasysh dhe thot sasija saj, pa mërë parasysh loj i saj, pa mërë parasysh dhe thot vendi se ku e jep, dhe nëse është aty ku është i knaqën Allahu subhanahu wa taala, duhet mi plesu këto dy kushte. Nëse donë që me e pas këtë shpërblim të shumë fishumë të Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe me shpërbluj Allah, edhe me arri shpërblim në akhiret, para pra sinceriteti me kërku knasin e Allahot, edhe dyta me logari shpërblim vetëm të Allahu e jo të kënjerëzit. Dhe zë këtu Allahu me këtë shembul, shkone shiju që e ka përmend, shiju i shumë, shiju i pakt, djetartë kanë thanë e me kuptu se në dy gjendjet dhe më thanë toka i jep ato frutat e vetëm. I jep frutat. Në gjendjen e parë i jep si dy fish numër, në gjendjen e dytë prapse prap çka i jep, nuk lehet mangu kur gjë. Kjo shembull i vëllezër këtyre personave pas i japin pasuritë për hir të Allahut subhanahu wa taala, duke shpresuar shpërblim të Allah. Po gjithmonë kanë me pas shpërblim të Allah këta njerëz. Mirë po, shkon dhe zër kjo këthejet si shtojnë djetar të kënjeti i sakt edhe synimi i sakt e i shëndor që e ka njerëju në zemër. Andaj vlezëm nasi musliman që përfitojnë api kësaj, për këti shembulli, përfitojmë se kur ti do në jep sadak për hirtë Allahot, apo kur jep sadak aty ku të ka urdru Allahu subhanu wa ta'ala, shpërblimin me e prit vetëm prej Allahu subhanu wa ta'ala. Nëse dëshiron do thot me pas shumë fishimin e këti shpërblimit që përmend Allahu këtu, se po e vrejmë se Allahu e ka ndërlidh shumë fishimin e shpërblimit me sinceritet edhe me shpres në shpërblimin e Allahu subhanu wa ta'ala. Po më vrasysh ku e jep atë sadak, a jep për vetën tane, a jep për familjen tane, apo për farefisin tonë. Gjithmonë vëllezër duhet mi pas parasysh këto kuptime të madhështore që i ka sjellë Allahu subhanahu wa taala në këto ajet. Mirëzër edhe shembulli tjetër që i ka sjellë Allahu subhanahu wa taala, me këta përmbyllim, pasi që Allahu subhanahu wa taala përmendi dhe shpërblimin e madh që i pret ata njerëz, mirësitë e mëdha që i presin ata njerëz që i shpenzojnë pasuritë e tyre për hir të Allahu subhanahu wa taala, edhe duke kërku, duke llogarish shpërblim të Allahu subhanahu wa taala, a do të thotë kjo që pa tjetër gjithmonë ti kështu, domethënë kime e pas atë shpërblim të rujtun të Allahu? Jo. Shkon vetë tash Allahu na sjell një shembull që me pas kujdes mos me i shkatru sadakat tona. Mos me i shkatru veprat tona që kanë përgjithësi. Na vjen një shembull Allahu mrekullueshëm na tregu se shumë lehtë që ky shpërblim mundet me të shkatru vëllazër. Edhe me hub të Allahu subhanahu wa taala. E kjo ndodh kur njeriu bën punë që ja prishin vëllazër tërësisht atë vepër, apo ja mangësojnë shpërblimin për atë vepër. Thot Allahu, e jawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Thot a dëshiron ndonjëherë për jush thot që ta ketë një kopsht. Thot min nakhilin wa a'nab, ku ka thot trupa të shumt të palmave të hurmeve edhe von vreshta të rrushit, tajri min tahtiha al-anhar. Nën të cilën të rrjedhin lumenj. Thot lahu fiha min kulli thamarat. Krahas kësaj von hurmeve edhe rrushit, thot në to ka lloj lloj fruta të tjerë. Thot wa asabahu al-kibr, dorso pronari i këtij kopshti thot është i tillë që e ka kaplu pleshëria e thellë. Thot wa lahu dhurriyatun du'afa, krahas kësaj ka edhe pasardhës që janë shumë dobët, janë të vegjël, domethënë që janë zot vetit. Thot fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat, pastaj kët kopshtot e godet një stuhi e zjarrt dhe e djeg tërësisht. Thot kedhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Kështu thot Allahu subhanahu wa taala, u asqaron juve shenjat, argumentet e tij, mënyrë që ju të mendoni, të ndalni edhe të mendoni. Që ky shembull vëllazër është shembull të jetë madhështor, saqë i ka preokupuar edhe sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon transmeton Buhariu vëllazër sahihun atin nga Ubayd ibn Umair, thot se Umairi radhiyallahu anhu thot një ditë prej ditësh, thot i ka thënë aty në shokët vet, thot fima të rovna hadhi il aje nëzëlen. Thot qa me ndoni për kon ka zbrit kjo ajet? E ka përmend këtë ajetin që e lezum. Kanë thonë Allahu a'lam. Allah adi masmiri, thot fe gadhi be Umar, thot Umar është zemru. Ka thonë kulu na'lem au la na'lem. Thune e dina po se dina. Dhe nëse kjo fjala Allahu a'lam, i për mundet me pas atë kuptime që e di, po qka nuk po du qka me e thonë. Shuri ka thonë ose thune e dina, ose nuk e dina. Pasaj është ngritë Abdullah ibn Abbasi, është domthon dietari më i madh i tefsirit, ka thon fi nafsi minha shay'un ya amir al-mu'min. Ka thon o prisi besimtarve, thot kam diçka në veten time lidhur me këtë ajet. Po Omeri ka thon ibn akhi qul wala tahqir nafsek. O biri vllatim, ka thon thuje mos e nënshmo veten, po thuje. Ka thon ibn Abbas duribat mathalan li'amal. Kët ajet thot Allahu subhanahu wa taala e ka prusi shembull për një vepër. Omeri ka thon ai amal, çfarë cilën vepër? Ka thon li'amal li rajulin ghaniyin, ka thani ibn Abbas, për veprën e një personi të pasur, thot ya'malu bi ta'ati Allahi azza wa jalla, i cili vazhdimisht punon, bën punë të mira në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thot thumma ba'atha Allahu lahu ash-shaytan, pastaj Allahu thot ja çon qafë çka shejtanin Allahu na uri, thot fa'amila bil ma'asi, edhe ky fillon çka bën, thot çka gjunahe, hatta aghraqa a'malu, derisa ti shkatron këta ato punë të mira çka i ka bë Allahu. Po siç tham vëzër në fillim dersit, domon kjo është argument i qartë se veprat e këqija po ti prish kanë punë të mira, po andaj vëzër me pas kujdes, nuk është qëllimi që ti me bë punë të mira vetëm kaq, jo, qëllimi është edhe me i rujt punë të mira. Me i rujt punë të mira, domon nga gjanat mos me ekspozon ndaj gjërave që ti shkatrojnë punë të mira tërësisht apo ta hupin shpërblimin për ato punë të mira. Kështu e ka sqaruar vëllazëri ibn Abbasi, edhe me këtë sqarim të tij, shpjegim të tij është pajtuar edhe Omeri radhiyallahu anhu. Shkollat Hasan al-Basri rahimahullah për këtë shembull që e përmend Allahu në këtë ajet ka thënë hadha mathalun qalla wallahi man yaqiluhu minan nas. Këtë shembull thot pasha Allah thot shumë pak njerëz se të kuptojnë. Thët shejhun kebirun dhaju fe gjismuhu, po përmendët Allahu një plak të thyrë në moshtet me trup fizikisht dobë, wa këthura si bjanu që ka fmi shumë. Thët efkara ma kana ila gjennetihi, mas shumë ti ka nevoj dhe thët tash për kitë kopshtin e vetë, se s'ka borim të ardhave kërkun tjetër. Thët wa inna ahadakum wallahi efkara ma jekunu ila amelihi idhen kataat anhu dunja. Thët pasha Allah, thët ju mas shumë ti kini me pas nevoj për pun t'ju ajtë mira, kur dilin nga jetë e kësaj bote po. Djetarët e tefsirë dhe zërë, kure kanë sqeru këta jetë, kanë dhanë mendime ndryshme se për kon fletë kjo ajet, disa kanë thanë fletë për munafikun, disa kanë thanë fletë për jo besimtarin, disa, donë këmë mendimi i tre që është më i afërt, thonë është qëllimi për atë njeri i cili bon pun të mira, e pastaj Allahu na rujt ka fundi jetës, fillon do të çka bon pun të këshia, edhe kështu i vjen përfundimi, i përmbyllet jeta me keqë edhe me daljet keqe nga jeta e kësaj bote. Sidoqoftë vëllezër, këto fjalë që i kanë thënë dietarët kthehen te një kuptim e ajër se Allahu subhanahu wa taala i ka përmendur këtë shembull për mënasëru vëllezër shëmtinë e gjendjes së këtij njeriu. Do shikoni ky njeri vazhdimisht ka bërë punë të mira derisa ka ardhur koha që me i vjel frutat e aty në punëve të mira çai ka bë, por me ardhur koha vjeljes edhe korrjes, mirë po çka ka bërë punë të këqija edhe i ka shkatruar gjithë ato i ka prish. Edhe pse ka pas nevojë shumë të madhe për ato fruta siç po përmend Allahu këtu në Kur'an. Jo vetëm ai mirë, por çka edhe po përmend edhe familja e tij. Qysh i shkatron vëllezër njëri këto punë? I shkatron me ria, me syfaqsi, Allahu na rujt, apo me kufër, Allahu na rujt. Kur del prej fesë Allahu subhanahu wa taala, apo siç tham kur i bën dikujt mirë, edhe ja përmend çfarë do lloj gjëra me të cilat ti mundesh me i dëmtu apo me i shkatrur tërësisht veprat e tua. Ky shembull vëllezër nuk duhet me kanë kështu vetëm me dëgjuar që thonë me hi për një veshje, me dal për një veshje tjetër, jo, duhet mundal vëllezër me shishtu, do me kujdes, apo më vrem se sahabët i ka preokupu kjo. Po në shembull që vërtet i lviz zemrat edhe shpirtat e njerëzve. Shkon Allah këtë pyetje që e ka bë, ajo do a dëshiron doni për jush, nuk është qëllim vëllezër çka kjo pyetje e thjeshtë, është pyetje që çortuese, për ma treguar se është gjendje shumë e keqe që një person me vepru asisoj dhe me tra në atë gjendje. Shkon me pas këtë kopsht kaq të mirë, me gjitha të mirat, më thonë është nuk i mungon kur gjo, i ka lloj-lloj frutash, hurme, rrush, lloj-lloj fruta tjera, plus po tregon Allahu thotë tejrimin tahdihal anha, nën të rrjedhin lumej, çka do të thotë kjo nuk i nevojë mulodh hiç me e ujit, domthonë çka ujit e çka vetvetiu. Mirë po, krahas kësaj po thotë njeri çka wa asabahu al-kibr, pronari i saj është i tillë që është në gjendje pleshri të thellë. Është në pleqëri thellë, walahu dhurrijetun du'afa, edhe ka dëmën fëmi të vegjel, ma në është kujdestar i këtyn e fëmive, edhe ata e presin për i këti që këtë do thotë mja qurë qka furnizimin, edhe shpresojnë të këtë. Mirë po dhëtë Allahu fa asabeha i asan, duke që jenë këtë gjendje, thotë këtë kopsht e godit një stuhi e zjarë, thotë fahtarakat, edhe ai digjit qka tërsisht. Ma në shi me erë me zjarë edhe e djej qka tërsisht, edhe këtë kopsht lezër qka zhdu këtë ma. Nuk ka ma dobin to. Po në shkatrohet tërsisht. Qa me ndoni si do tjetë gjendja këti personi, pastaj kure sheha shtu këtë kopshtë Allahun arru. Po në qfar dhimbjet madhe shpirtore, po në ka me përjetu këtë person kure sheha që i ka hup. Po në burimi i vetëm i të ardhurave që e ka pas njetën e kësaj bote. Pse se ka qenë plak dhe zër. I thymë mosh, kënë nuk ka mujtë me bëjtë ka na i pun tjetër. Po ashtu, thmit i ka pas dvegjel, jo tilë që mune që i thujnë anam i anjit krahon që ka me ndihmu po. Kështu që i ka qenë të mëhanë tërsisht i ka fasë fokusin e vetë, brengën e vetë të kjoj kopsht, mirë po qka i shkatrohet Allahu në rëjë. Andë vëdhës duhet me marë mësim për i këti shembulli, edhe njerë me pas kujtet dhe me i rujt pun të mira, mos me i ekspozun da i shkatrimit, me i rujt vepra tu atë mira, ka, vëdhës shumë, ka njerë që gjatë jetës bën pun të mira, një kodë gjatë, mirë po, pastaj, ose për shkak syfaqësisë Allahu na rujt, i shkatron ato vepra të mira ose për shkak të vet pëlqimit, pa mburrjes, mendon se në farë mënyrë është duke i bënë është a favor Allahu subhanahu wa taala. Gjitha këto vëllezër shkak ti shkatrojnë punët e mira. Ai është kaq më rrezikshme aq njëri del prej fesë krejt Allahu na rujt edhe vdes pastaj në kufër, Allahu na rujt domosdoshmë çdo vepër e mirë çka e ke bë, mo shkatrohet edhe nuk shpreson të kur far hajri, kur far mirë. Shkon edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se duhet me pas kujdes edhe ka thënë wa inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-janna. Thot ka njeri, thot që bën punë banorëve të xhenetit, thot hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Derisa mestia dhe xhenetit thot mos mbetet vetëm sa një bryl para krah. Mund gati është me hi. Thot fa yasbiqu 'alayhi al-kitab. Dhe vjen caktimi Allah subhanahu wa taala thot fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluna. Fillon bën punë banorëve të zjarrit, edhe kështu i vjen përfundimi dhe hyn zjarr. Po ashtu transmeton Muslimi se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë inna ar-rajula la ya'malu zaman at-tawil bi'amali ahli al-jannah. Thot njeri bën kohë të gjatë punë banorëve të xhenetit. Thot thumma yuhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli an-nar. Mirë, po pastaj ndodh që i vjen përfundimi në jetën e kësaj bote edhe bën punë banorëve zjarrit xhenem. Po kjo letër ka pas diku një defekt në zemrën e tij se Allahu s'ka nuk dënon këtë mënyrë. Që ata vanë disa transmitime fima jebdu linnaz, bon bun banor e gjenetit në syt njerëzve. Ma në ata mendojnë se është i tin, mirë po përshkak një defekti që e ka pa në zemrë, dhe më thonë i vjen kë caktimi Allah subhanahu wa ta'ala. Mirë po si do qofë lezër neve, këto ajete, këto hadithe të lezër duhet me na i qelë syt. Do thotë që na me pas kujdes nga ndryshimet që i psojmë në zemrë tona. Se zemrë ndryshon që ka shumë shpejt. Andaj mos mu mbështet në veprën tane, mos me menu që domthon shpëtimin e kitë vepra jote. Jo, shpëtimi është kur ti domthon e ke zemrën e pastër. Domthon ke zemrën e sinqert, edhe e ruan lidhjen tënde me Allahun subhanahu wa taala. Edhe i ruan veprat tua të mira, nuk i ekspozon ndaj gjanave që ti prishin edhe ti shkatrojnë ato. Shkon vetëm se sa bukur po e përmbyll Allahu ajetin, po thot është thirrje që na mund dal edhe me mendu vetë. Me meditu, me shqirtu, me vëmendje. Thotu, këdhalika ju bejinu Allahu lekum ul-ajati la'allakum të tefekkerun. Kështu Allahu jasë qaron juve argumentet e ti, që ju mundalem dhe mendu. Do thot, nëse ndalesh edhe mendon rrëthi ajeti, atër pa dyshim që kime pas kujdes edhe kime i rujt veprat e tua të mira. Edhe nuk kemi ekspozu punët e tua të mira ndaj shkatrimit, apo paksimit, shpërblimit, dhe si shtot i bënkaimi, rahimahullah, ndaj vlezën e në fund e lusim Allahun subhanu wa ta'ala, që të na shtojë dijen e hajrit, e lusim Allahun subhanahu wa taala që të na ruaj nga dija e padobishme. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na përfundim të mirë gjatë daljes së jetës së bote. E lusim Allahun subhanahu wa taala që ahiretin për ne ta bëjë më të mirë se jetën e kësaj bote. Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.